Да синтэзу інтэлектуальнага развіцця маральнай дысцыпліны і ўдзелу ў рэлігійным жыцці заклікаў акадэмічны свет Рыма святы отец Бенедыкт XVI. 16 снежня папа сустрэўся са студэнтамі і выкладчыкамі рымскіх універсітэтаў у базыліцы святога Пятра. У сваім разважанні падчас нешпару пантыфік засяродзіўся на словах з паслання святога Якуба: «Трывайце цярпліва, браты, ажно да прыйсця пана». Гэтыя словы, як адзначыў, указваюць шлях да Батліема, вызваляючы сэрца ад усялякай неталерантнасці і фальшывых чаканняў, нагадваюць аб тым, што Бог ужо прыйшоў у свет, ужо дзейнічае ў нашай асабістай агульнай гісторыі і жадае быць выслуханым. Цярплівасць і хрысціянская трываласць, аб якіх кажа святы Якуб, з'яўляецца не сінонімамі апатыі, а цнотамі тых, якія здольныя будаваць не на пяску, а на скале, тых, хто можа паважаць час і умовы людзей, падкрэсліў святы отец. Як дадаў папа, шлях да батліемскай стаенкі – гэта вандроўка да ўнутранага вызвалення, да глыбокай свабоды, бо ён пабуджае нас выйсці з саміх сябе і рушыць да Бога. Святы отец казаў таксама аб важнасці супрацоўніцтва свецкіх універсітэтаў з тэалагічнымі навучальнымі установамі. На заканчэнне папа ўзгадаў аб копіі абраза Марыі сталіцы мудрасці, якую афрыканскія студэнты перадалі дэлегацыі іспанскай моладзі. Такім чынам, па словах пантыфіка, студэнты хочуць пераказаць сваім равеснікам плённасць хрысціянскай веры ва ўсім свеце.